ngokubona kwami konke khonokho akulandaba. Okuqakathekileyo yikuthi uhulumende kumbe iConsumer Council ifundise izizalwane zeZimbabwe ukuthi kutshoni khonokho, njalo emzimbeni yabo kungaba what harm can it cause emzimbeni yabo khonokho. Ngakho ke abantu bangaba lolwazi, bazakhetha belolwazi. Ngoba kathesi nxa bethenga bacabanga ukuthi yinkukhu eyinkukhu egcinwe ngendlela zonezi ezijayelekileyo eZimbabwe. Njalo futhi uzananzela ukuthi vele hlezi zona bona izizalwane zeZimbabwe kazikwazi ukuthi nxa zisiyathenga iy'nkukhu lezi ezitolo zithenge iy'nkukhu ezivele eBrazil. Kuqakathekile ukuthi izizalwane zifundiswe, njalo kubhalwe kucace ukuthi le yinkukhu evela eBrazil, njalo imithi esetshenziswe ukuthi igcine ngiyokugcina izidumbu.
Iy'nkukhu lezi kuthiwa zichiphile, njalo siyabona ukuthi umnotho welizwe awuqinanga kangako.
Okuqakathekileyo ukuthi kwenzelwe lokho kuthiwa i-research, kutshengisa ukuthi kuyini okungaphambanisa umzimba womuntu ngokudla lezo nkukhu. Nxa kukhona abantu batshela ukuthi hayi ngokudla inkukhu ezivela eBrazil kuzaphambanisa emzimbeni wakho ngalokhu langalokhu, abantu babekwazi mhlophe njalo kabasoze bazithenge, vela kudingelwa ukuthi ufake umthetho ukuthi inkukhu azisangeni zivela eBrazil. Khonokho nje ukuthi abantu ungazuzibuye zivela eBrazil, abantu bazazi ukuthi a lezi zinkukhu ezingalungelanga ukudliwa ngumuntu akabazi ukuzithenga, and ibangela ukuzithenga lo ozilethayo uzaluza ayebesekela ukuziletha elizweni.